Parlamentere Partia Demokratika gelen HDP Emir Dini Tuma Çelik ve iddia ku dest dreje jineki kiriye ud haqi vida le pirsin ve buye ji HDP istifa kir. Çelik ildiji iddiayen tecavüze dert keve uvan iddiayan veka kompleki binavdike. Meclisa jinan a HDP li ser karvekeşana parlamenteri HDP e Süryani Tuma Çelik daxuyeni ek nviski belav kir. Meclisa jinan ya HDP di daxuyaniye da ragand ku berya pandemi agahtar bune li ser giliye jinike. Le ev jin di civinan da qet bahsa iddiaya tecavüzu tacize nekiriye. Meclisa jinan di beje beyana jinan jbuyvan esase u ewe deskeptin jinan nekin qurbana meran u tegişna merane. Tuma Çelik Süryaniye, ud namaya xoya istifa edadı beje, jiroja buye parlamenter birda lser heremi, lser Süryaniyan, lser mafe Süryaniyan gelek pırskrekan aniye roja ve parlamentoya Türkiye'ye. Ud beje, ev hevildanen uyi hın aliyan aciz kır, lser uyi des bıraşkırın u iftirayan kırın. Namaya xoda Tuma Çelik veha devamdike. Jinek iftirayan limikir u des bi şantajı kır. Ve van iftirayan ani hata partiya me, gelek caran partiya me, bi min ra û bi wê re civînan çêkir. Piştî salek jinik niha bi senaryoyek nû derket û min giliyê dozgeriyê kiriye. Lê ev gilî iftira ye. Li ser lêpirsîna dozgeriyê di heqê min de li parlamentoyê bi lez û bez fezlekeyek hate amade kirin. Tuma Çelik dibêje, doza wî çawa gihîştiye parlamentoyê di 22 vê mehê de bi lez û bez heqê wî de fezlekeyek hatiye amade kirin û îfade dike ku niha li parlamentoyê bi sedan fezlekeyê hatine rawestandin lê bi meqsedên siyasî fezlekawî derxistine pêş. Ew dibêje biryar çi be jî rastî nayê guhertin, derew jî tu carî nabin rastî. Wî daxuya kirin ji bo ev lêpirsîn nekin hiceta kampeynên reşkirinê û kumpasên siyasî li dijî partiya wî HDP, ew biryar daye ku ji HDP îstîfa bike. Tuma Çelik dibêje ger dadkirineka adil hebe, sedî sed ew ê beraat bike. Serdozgeriya Mêrdînê di îdianameya xwe de dibêje ku Tuma Çelik di dema prosa hilbijartina giştiya sala 2018-yan de li avahiya komeleyek li Mêrdînê tecavüzê jinekê kiriye. Li ser giliyê jinikê jî di heqê Tuma Çelik de doz vekirine. Meclisa jinan ya HDP di daxuyaniya xwe de a li ser îstîfakirina Tuma Çelik dibêje şiddet, taciz, tecavüz ji kêbê bilawere ew li hember derdikevin. Her wisa behsa civînên bi jinikê re jî dike û dibêje di civînan de ew jinik qet behsa tecavüzê nekir lê di fezlekeya meclisê de medik û cîdane iddiayên taciz û tecavüzê. Meclisa jinan dibêje ew ê rê nedin ku tu mêrek derbe li tekoşîna ji bo azadiya jinê hatiye destpêkirin bixe. Hêja gotineye ku bi îstîfakirina Tuma Çelik hejmara parlamenterên HDP jî da kete 57. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.